Επαρχία Σουμαντίσκα. Седам деценија пастирског старања.
Na predlog Patrijarha Srpskog Gavrila, Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve donio odluku na redovnom zasedanju 1947. godine da se osnuje samostalna eparhija Šumadijska sa sedištem u Kragujevcu. Za prvog episkopa Šumadijskog izabran je episkop Budimljanski Valerijan Stefanović. Njegovo prosveštenstvo gospodin Jovan, episkop Šumadijski, 23. oktobra, na dan kada se pre 41. godine upokojio vladika Valerijan Stefanović, prvi episkop Šumadijski, služio svetu liturgiju u Sabornoj Kragujevačkoj crkvi Uspenja Presvete Bogorodice, kao i parastos povodom godišnjice upokojenja prvog vladike Šumadijskog. Drugi deo ove svečanosti činio je naučni skup sa temom Značaj odluka Svetog Arhijerejskog sabora 1947. godine za istoriju Srpske pravoslavne crkve, kojem je takođe prisustvovao veliki broj zainteresovanih, među kojima su bili sveštenici, monasi i monahinje, polaznici Kragujevačke bogoslovije i predstavnici medijskih kuća. Prošlog petka u ovoj emisiji Sedam decenija pastirskog staranja imali smo prilike da čujemo pozdravnu reč njegovog preosveštenstva gospodina Jovana, episkopa Šumadijskog. U današnjoj emisiji Sedam decenija pastirskog staranja slušat ćete izlaganje Miroslava Đokovića, istoričara, na temu osnivanje eparhija u novijoj istoriji Srpske crkve od 1831. do 1947. Miroslav Đoković završio je bogosloviju 2004. godine u Kragujevcu, a inače je rođeni Užičanin. Bogoslovski fakultet završio je 2009. godine, a magistrirao je na Pontifikalnom orientalnom institutu u Rimu 2014. Trenutno radi doktorat na tom institutu u Rimu, a njegova tema doktorskog rada je Crkva i politički odnosi Srbije i Svete stolice od 1878. do 1918. godine. Dakle, svoje izlaganje na ovom naučnom skupu Miroslav Đoković o osnivanju eparhija u novijoj istoriji Srpske crkve od 1831. do 1947. započeo je pre svega sa tezom o velikom izazovu pred kojim se našla naša crkva posle velikih promena u državi dolaskom komunista na vlast, ali je i podsjetio na sam istorijat, dakle od 1831. kada naša crkva ponovo dobija autonomiju od Carigradskog patrijarha i to po dobijenju prvog hatišerifa.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, prepodobni monasi i monahinje, braće i sestre, dame i gospodo. Izuzetna mi je čast da mogu da učestvujem sa istaknutim profesorima i predavačima na ovom naučnom skupu povodom velikog jubileja kojim eparhija Šumadijska obeležava 70 godina svoga postojanja. Obeležavajući veliki jubilej eparhije Šumadijske, mi obeležavamo i Arhijerejski sabor Srpske crkve iz 1947. godine, koji je za Srpsku pravoslavnu crkvu bio jedan od najvažnijih u 20. veku. Taj sabor je kao primarni zadatak imao, na kako se kaže u samom izveštaju, citiram vas, postavi crkveni poredak i obezbedi normalan život u eparhijama postradalim u toku rata. Završavam citat. Ali isto tako da pokuša da odgovori na izazove u kojima se crkva našla posle velikih promjena u državi, dolaskom komunista na vlast, kao i svih posljedica koje su te promjene nosile sa sobom. Crkva je se i pored teškog stanja u kome se silom prilika našla, sa dolaskom patrijarha posle petogodišnjeg zatočeništva u otadžbinu 14. novembra 1946. ipak vratila u redovno stanje, stanje u kome je patrijarh prisutan. Patrijarhovim povratkom u Jugoslaviju stekli su se uslovi da se sazove Arhijerejski sabor. Tako da je vanredni Arhijerejski sabor, ponekad nazivan episkopska konferencija, održana od 16. do 23. novembra 1946. nakon suzeli učešće svi otačanstveni etiriji i suzeli episkopa Niškog Jovana. Tada je odlučeno da se redovni arhijerejski sabor održi i otvori 24. aprila 1947. Među važnim odlukama sabora bile su izmjena i dopuna Ustava Srpske crkve, izbor novih episkopa, kao i obnova eparhije Sremske sa sedištem u Karlovcima, kao i osnivanje dvije nove eparhije, Budinjansko-Polinske u Bijelom Polju i Šumadijske u Kragujevcu. Pošto je tema današnjeg naučnog skupa značaj odluka sabora iz 1947. a jedna od odluka je i stvaranje novih eparhija, ja bih danas govorio o istoriji osnivanja eparhija u novijoj istoriji Srpske crkve. U periodu od odbijanja crkvene samouprave 1831. odnosno kako se određeni autori nazivaju konkordata između Velike crkve Carigradske i Kneževine Srbije, pa do ovog čujnog sabora iz 1947. Vreme uprave mitropolita Menentija Pavlovića. Hadešerifom iz 1830. sultan je Srbima u Kneževini Srbiji priznao pravo na slobodu vere, kao i pravo da na najviše crkvene položaje biraju Srbe. Iako nevoljna Carigradska patrijaršija na insistiranje kneza Miloša uz podršku Rusije, po tom pitanju ipak pristala na davanje autonomije. Tim je prekinuta uprava episkopa Grka, takozvani Panarijota u Srbiji. Do tada su u Srbiji bile samo dvije eparhije, i to Beogradska, na čijem čelu bio mitropolit Antim, i Užičko-Valjevsko-Šabačka, na čijem čelu bio episkop Gerasim Domnin. Kada su ova dva episkopa smijenjena, knez Miloš je za prvog mitropolita Srbina izabrao arhimandrita manastira Vraćešnice Melentija Pavlovića. Melentija 18. odnosno 30. augusta 1831. godine u Carigradu posvećen za beogradskog mitropolita od strane carigradskog patrijarha Konstantina. Sutradan 19. odnosno 31. augusta iste godine 1831. carigradski patrijarh Konstantin je zajedno sa novorukopoloženim beogradskim mitropolitom Melentijem rukopoložio za užičkog episkopa arhimandrita manastira Sretenja pod ovčarom Nićifora Maksimovića. Carigradska patrijaršija je definitivno potpisala ugovor ili konkordat u septembru 1831. i time dana Srbiji crkvenu autonomiju.
Dušo moja, srce napomena, drže Hrista sigurno spasenja. Dušo moja, ne probiraj pute, razni će te puti da uzmute. Svet je ovaj strašno očajanje, Hristos ti je jedino nadanje. Dušo moja, srce napomena, drže Hrista sigurno spasenja. Dušo moja, srce napomena, drže Hrista sigurno spasenja. Dušo moja, ne sumnjaj nove, Hristovo ime ispoveduj. Ime ovo svako dobro znači, a bez njega smrt za svet je znači. Dušo moja, srce napomena, drž se Hrista sigurno spasenja. Dušo moja, srce napomena, drž se Hrista sigurno spasenja. Dušo moja, nadaj se i ljubi, bez tog Boga dva se sveta gubi. Ne nadaj se u prolazne stvari, ljubi ono ko nikad ne stari. Dušo moja, srce napomena, drž se Hrista sigurno spasenja. Dušo moja, srce napomena, drž se Hrista sigurno spasenja.
U drugom
delu svog izlaganja Miroslav Đoković podsjetio je da je po povratku u Srbiju mitropolita Milentija Pavlovića, prvog episkopa, kao i vladike Ničifora iz Carigrada, tada u tom trenutku u našoj zemlji osnivaju se 1831. samo tri eparhije, Beogradska, Šabačka i Užička.
Po povratku u Srbiju, mitropolit Menente i episkop Ničifor zajedno sa bivšim mitropolitom Beogradskim Antimom su za episkopa Požarevačkog posvetili Gerasima Đorđevića ovde u Staroj Kragujevačkoj crkvi upravo na današnji dan pre 186 godina. Iako posvećen za Požarevačkog episkopa, Gerasim je ubrzo postavljen za Šabačkog, pošto je 1831. eparhija Užičko-Šabačko-Valjarska podeljena na Užičku i Šabačku. Tako da je episkop Ničifor Maksimović ostao Užički, a episkop Gerasim Šabački. Na taj način 1831. u Srbiji je bilo svega tri eparhije, Beogradska, Šabačka i Užička. Mitropolit Venent je umro 11. odnosno 23. juna 1833. Na čelu srpske mitropolije knez Miloš je izabrao Pavla Jovanovića, koji je otišao na posvećenje u Carigrad. Po potpisanom konkordatu mitropolit Srbije nije morao ići u Carigrad na posvećenje. Tako da se ovdje javila nedoumica zašto je knez slao Petra Jovanovića u Carigrad, gdje je ponovo izvršen njegov izbor 5. odnosno 17. decembra, a sutradan na Nikoljan 6. 18. decembra i hiretonija za episkopa od strane carigradskog patrijarha Konstantina. U vrijeme mitropolita Petra osnovana je Timoška eparhija 1834. posle prisajedinjenja 6 nahija kneževini Srbije. Prisajedinjenjem ovih 6 nahija povećane su i obaveze kneževine Srbije prema patrijaršiji. Kneževina je umjesto dotadašnjih 6.000 groša patrijaršiji plaćena na godišnjem nivou 9.000 groša. Novo nastalo stanje, to je prisajedinjenje 6 nahija Srbiji i u crkvenom smislu ozakonjeno je dopunom konkordatu u julu 1836. godine. Državna blagajna je primila na sebe obavezu plaćanja poreza patrijaši, s tim da ako se poveća broj eparhija i novčana obaveza koja se plaća patrijaši bi se na godišnjem nivou uvećavala za 3.000 groša. Timoška eparhija je osnovana od delova koji su ranije potpadali pod Vidinsku i Nišku mitropoliju. Knez Miloš je isplatio Carigradskoj patrijaši 110.000 groša na ime duga za ovu crkvenu teritoriju. Za prvog episkopa Timoškog izabran je arhimandrit manastira Gornjak Dositej Novaković. Za episkopa Timoškog hirotonisan je na Sretenje 2. 14. februara 1834. u Staroj Kragujevačkoj crkvi od mitropolita Petra Jovanovića i episkopa Užičkog Ničifora i Šabačkog Gerasima. Osnivanje Timoške eparhije bilo i strateško nacionalno pitanje, budući da se nalazi na granici gdje je stanovništvo bilo izmešano, bilo veoma važno da postoji i crkveno-duhovni centar koji će biti garant kako crkvene, tako i državne sigurnosti. Taj princip je primjenjivaju Sveti Sava, osnivajući eparhije na granicama i mjestima od strateške važnosti, kao na primjer kada je osnovao episkopije na Prevlaci i u Stonu. U tom periodu kneževina Srbija imala veliku potrebu za crkvenim i duhovnim uređenjem. Posebno teško je bilo u gradovima gdje je bilo dosta turskog stanovništva, koje je bilo osjetio pre svega na gradnju crkava. Tokom prve vlade kneza Miloša u Srbiji je sagrađeno oko 150 crkava, a 30. godina o kojima sada govorimo, 66. Kako navodi Radoš Ljušić, 1839. u Srbiji je bile 292 crkve. Na osnovu memoara Stojana Coke Simića znamo kako su bogosluženja vršena u Zaječaru, gdje nije bilo ni crkve ni kapela. Snalazili su se tako što su okrađivali grede oko jednog presta, ne bi napravili formu jednog verskog objekta.
Govori, već u knjigu otvori, sve sad vidite po svetu, kao pčela po cvetu. Sve aliluja, aliluj, Bože, blagi pomiluj. Daj svijete sve te, daj te, ljude grešne budite. Sve aliluja, aliluj, Bože, blagi pomiluj. Hristuse pokloniše, među ljude sletoše. Sve aliluja, aliluj, Bože, blagi pomiluj. Daj svijete sve te, vaše ljude grešne budiše. Sve aliluja, aliluj, Bože, blagi pomiluj. To je Hristov sada glas, nas sve zove Gospod zvas. Sve aliluja, aliluj, Bože, blagi pomiluj. Vas je njegov i divno, volno u srcu me vendra. Sve aliluja,
u nastavku svog izlaganja istoričar Miroslav Đoković naveo je i problem sa obrazovanjem našeg sveštenstva u prvoj polovini 19. veka, ali i podsjetio na osnivanje eparhija na jugu Srbije pod vladavinom prvog kneza, a potom kralja Milana Obrenovića, i pričao o preimenovanju Užičke u sadašnju Žitku eparhiju.
U Srbiji je postojao veliki problem sa obrazovanjem sveštenstva. Duga turska uprava, manja knjiga, kao i uprava episkopa Grka Fanariota, koja mnogo puta nije bila naklonjena ni sveštenstvu, ni narodu, kamoli obrazovanju sveštenstva. U tim teškim vremenima ostavila svoj danak. Sve su to bili problemi na koje je osnivanje jedne nove crkvene jedinice, pre svega eparhije, trebalo da da rešenje. Kada je po drugi put na vlast u Srbiji došao knez Miloš, pre njegovog dolaska u Srbiju, mitropolit Petar je januara 1859. morao da odstupi sa mesta beogradskog mitropolita. Za novog mitropolita izabran je šabački episkop Mihajlo Jovanović. U vreme njegove uprave, beogradskom mitropolijom, Srbija je stekla međunarodno priznanje na Berlinskom kongresu 1878. kao i autokefalnost 1879. kada je carigradski patrijarh Joakim III. Sa sinodalnim mitropolitima potpisao tomos na autokefali 20. oktobra, tj. 1. novembra 1879. U vreme uprave mitropolita Mihajla, kada je srpska vojska ušla u Niš, bugarski egzarhijski mitropolit Viktor Čolakov je januara 1878. izrazio želju da sa sveštenstvom i pastvom uđe u sastav srpske mitropolije. Posle dobijanja autokefalije 1879. Viktor je ostao na čelu Niške eparhije s tim što je imao čin episkopa. Vreme uprave mitropolita Teodosija Mravovića. Usled spoljnopolitičkih faktora Srbija se okrenula Austriji. Taj politički stav nije delio mitropolit Mihajlo, koji nije želeo da se Srbija odvoji od Rusije. Razlaz između mitropolita Mihajla i kneza Milana kulminirao je aprila mjeseca 1881. usled donošenja zakona o crkvenim taksama. Vlada je 18. pred 30. oktobra 1881. zbog odbijanja poslovanja zakona o taksama smenila mitropolita Mihajla. Ostali episkopi Niški Viktor, Šabački Jeronim i Negosinski Mojsije smenili su aprila 1883. a na njihova mjesta izabrani su novi episkopi za Užičkog Korninije, za Šabačkog Samojlo i Niškog Nestor. U vreme uprave mitropolita Teodosija vlada je 1884. na osnovu odluke Narodne skupštine preimenovala eparhiju Užičku u Žičku. Ja bih se malo na ovom detalju zadržao, to jest na promjeni imena Užičke eparhije u Žičku. Po mojem mišljenju ispravnije bi bilo da je ostalo da se eparhija zove Užička, jer je Žička eparhija u srednjem veku ipak bila arhijepiskopska eparhija, to je eparhija poglavara arhijepiskopije. Tokom srednjeg veka pa sve do 1884. nas usrećemo titulu Žičkog episkopa. Odluka vlade iz 1884. o promjeni naziva je zapravo bila posljedica tadašnjih shvatanja tendencija, tj. Celokupne politike 19. veka u nacionalnoj odluku. Naprimjer, mitropolit Mihajlo u svom delu Pravoslavna srpska crkva u knjaževstvu Srbiji iz 1874. kada govori o eparhiji Užičkoj, kaže da je sedište eparhije posle oslobađanja najprije bilo u Užicu, zatim u Čačku, a od 1854. u Karanovcu, u današnjem Kraljevu. Sedište eparhije premješteno u Karanovac kada je Kruševac iz Beogradske pripojen Užičkoj eparhiji. Iz toga je sedište pomereno, citiram, kako kaže mitropolit, radi olakšice narodu iz kruševačkog kraja, Franciska, a ne zato što je išlo ka manastiru Žiči. Danas, na primjer, u crkvenoj štampi susrećemo dosta grešaka kada se govori o nekim žičkim episkopima, kada se kaže došli na katedru Svetog Save. Katedra Svetog Save je ipak katedra srpskog patrijarha koji je nasljednik Svetog Save, a nikako eparhije Žičke.
Hajde, braćo, beloj crkvi, da se Bogu pomolimo, darodacu svih dobara, da se sveno poklonimo. Ostavite brige male, odmorite ruke bedne, setite se duše svoje, duše gladne, duše žene. Ostavite sitne zlobe, blagi Bog je Otac svim, On se traži, On se zove, carstvo večno da dobiju. Danas jeste, sutra niste, da spasti vas neće vaga, spase biće koji tvori, što je večno Bogu drago. Kad u crkvi Boga slave, dobri ljudi i anđeli, Bog milosti na tom zboru i vas braćo vide želi. Hajte braćo beloj crkvi, da se Bogu pomolimo, darodacu svih dobara, da se smeno poklonimo.
Ni kraj 19. veka nije po istoričaru Miloslavu Đokoviću u izlaganju koje je održao na skupu povodom 7 decenija eparhije Šumadijske nije mogao da prođe bez geopolitičkih trzavica što se tiče i verskog života kod nas, tako da on u nastavku svog izlaganja priča o ukidanju dve eparhije Šabačkoj i Negotinskoj, tako da pred sam kraj 19. veka na našoj teritoriji postoje opet samo tri eparhije, Beogradska, Niška i Žička.
Kao što će kasnije u Metohiji pod vlašću Crne Gore biti oformljena Pećka eparhija, a samo po sebi ta titula pripada patrijarhu, iako tada nije bilo patrijaršije. Kasnije je bila Pećka eparhija postojala sve do 1831. kada je ukinuta posle penzionisanja episkopa Josipa Gavrilovića. Za vreme uprave mitropolita Teodosija Mravovića 1886. ukinute su i dve eparhije u Srbiji, Šabačka i Negotinska. Vladika Šabački je umro samo 1886. a Negotinska eparhija bila upražnjena od 1883. Ukidanje je bilo iz financijskih, ali i iz političkih razloga. Šabačka eparhija pripojena Beogradskoj, dok je Negotinska bila pripojena Niškoj i Beogradskoj. Tako da su u Srbiji 1886. bile samo tri eparhije, Beogradska, Niška i Žička. Posle abdikacije kralja Milana, jedna od prvih odluka kraljevskog namjesništva bilo je odobrenje da se otadžbinu vrati mitropolit Mihajlo Jovanović. Mitropolit Teodosije, episkop Žički Nikanor, episkop Niški Dimitrije, dalje su ostavljeni na svoje položaje. Na Nišku katedru doveden je episkop Jeronim Jovanović, koji ranije bio šabački, ali nije mogao da se vrati u Šabac jer je eparhija bila ukinuta, a za Žičkog je izabran arhimandrit Sava Barać, dok je posle obnove Timočke eparhije 1890. za njenog episkopa izabran rektor Splitanske bogoslovije Melantije Lučić. Za vreme uprave mitropolita Inokentija Pavlovića vlada je izrazila želju 1898. o izmirenju sa naprednjačkom ili takozvanom nekanonskom hijerarhijom. Kanonski episkopi nisu imali ništa protiv, tako da je do izmirenja i došlo reaktivizacijom dvojice episkopa Nikanora Ružičića, koji je izabran za niškog episkopa, i Dimitrija Pavlovića, koji je posle obnove Šabačke eparhije izabran za Šabačkog episkopa. Tako da je broj eparhija 1898. sa 4 porastao na 5. Beogradska, Niška, Timočka, Žička i Šabačka. Vreme uprave mitropolita Dimitrija Pavlovića. U vreme njegove uprave posle Balkanskih ratova pod vlast Srbije je pripao prostor Makedonije i Južne Srbije. Tako da su se Skopska, Raško-Prizrenska i Veljaško-Debarska eparhija našla u sastavu Srbije, dok su episkopi koji se tamo nalazali pripadali sve do 1920. U periodu posle 1913. episkop Varnava uređuje Srpsku crkvu u Južnoj Srbiji, a posle oslobođenja 1918. postaje administrator svih eparhija u Južnoj Srbiji. U toku Prvog svjetskog rata u Srbiji nije bilo nijednog episkopa. Vlada je željela da mitropolit Dimitrije ostane u Srbiji, ali se ipak mitropolit povukao zajedno sa vladom i vojskom na krv. Episkop Niški Dositej Vasić i bivši mitropolit Raško-Prizrenski Ničifor Perić bili su internirani u Bugarsku. U Varsavskom arhivu prilikom izrade doktorskog rada našao sam nekoliko dokumenata, na primjer koje govore o internaciji srpskih episkopa u Bugarskoj. Tako da, na primjer, Nikola Pašić 1916. moli našeg poslanika pri Svetoj stolici Mihajla Gavrilovića da se informiše kod Vatikana šta je sa mitropolitom Skopskim Vicentijem Krđićem, šta je sa mitropolitom Ničiforom Perićem, episkopom Šabačkim Sergijem i protom Stevom Dimitrijevićem. Naš poslanik traži informacije o Vatikanu, tako da tek 1917. on dobija informacije, te kažu da za mitropolita Vicentija ne znaju ništa, da su saznani preko bugarskog katoličkog episkopa, da je mitropolit Ničifor Perić posle boravka u Prištini prebačen u Sofiju gde živi sa svojim đakonom mnogo bolestan, da je vladnika Sergije Šabarski u jednom bugarskom manastiru terniran, a u protiv Stevi Dimitrijeviću nisu imali nikakve podatke.
Hvalite Boga, mladi i stari, večeri zemlji i gospodari, hvalite Sina i Oca večnog, i Duha Svetog, Otca večnog. Grosunčani izvor dobra svakoga, hvalite Deco višnjega Boga, sunce ga hvali toplim sijanjem, pa te ga i vi dobrim vladanjem. Mesec i zvezde mi sinom lete, koda im zvuni iskuta svete. Svetila moćna i zvezde male, slušaju Boga i Boga hvale. I zemlja sluša gospoda slave, to i drveće, cveće i trave. Sva živa tela hrani i poji, poslušna Bogu s trepetom stoji. Koliko više, brate, ja iti, poslušnim tvorcu moramo biti. Lebog čoveka carem sa zade i vlast nad zemljom čoveku dade. Hristos mu rajska vrata otvori, tu se ti Bogom malim se otvori. Pevajmo ljudi, Boga hvalimo, zahvali Bogu, Boga slavimo. Zahvali Bogu, Boga slavimo.
Na kraju prethodnog izlaganja Miroslava Đokovića imali smo prilike da vidimo kako je izgledao eparhijski život, odnosno podela novih eparhija posle Balkanskih ratova i za vreme Prvog svjetskog rata. Naravno, posle 1920. obnovljena je naša patrijaršija, a počele su po prvi put u istoriji Srpske pravoslavne crkve da se osnivaju i eparhije van granica Srbije, najpre u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, zatim Češko-Moravska, ali se osniva i značajan broj novih eparhija, kako u samoj Srbiji, tako i u tadašnjoj Jugoslaviji.
Mi Mitropolit Dimitrije Pavlović je 1920. izabran za prvog patrijarha Ujedinjene patrijaršije. Za vreme njegove uprave u Srpskoj patrijaršiji obnovljena je stara Braničarska eparhija 1921. Kreirane su tri nove, Češko-Moravska 1921. i Američko-Kanadska, kao i Srpski pravoslavni vikarijat Skadarski 1922. i eparhija Bihaćka 1925. Za episkopa eparhije Braničarske sa sedištem u Požarevcu izabran je Mitrofan Rajić, a za episkopa Češko-Moravskog Gorazd Pavlik. Eparhija u Americi Američko-Kanadska je bila nasušna potreba svih Srba koji su tamo živeli. Kao naziv korišćen je na saboru Srpska pravoslavna eparhija Amerikansko-Kanadska, dok se u ustavu iz 1931. pominje kao Srpska pravoslavna crkva u Sjedinjenim državama Amerike i u Kanadi. Sa prvog episkopa izabran je Mardarije Uskoković, ali tek 1926. Bihaćka eparhija je, iako osnovana 1921. tek 1925. dobila episkopa u ličnosti doktora Benjamina Taušanovića. Za vreme patrijarha Dimitrija 1924. Dalmatinsko-Istrijska eparhija je podeljena na Zadarsko-Istrijsku sa sedištem u Zadru i na Dalmatinsku sa sedištem u Šibeniku. Za vreme uprave patrijarha Varnave Rosića 1931. donet je dugo pripreman Ustav Srpske crkve. Po ovom ustavu Srpska crkva imala 21 eparhiju u zemlji, kao i eparhiju u inostranstvu, Češku, Američko-Kanadsku, Mukačevsku, Preševsku, Zadarsku i Skadarsku eparhiju. U jednoj eparhiji su bile spojene Beogradska arhijepiskopija i Sremsko-Karlovačka arhidijeceza pod nazivom Beogradsko-Karlovačka arhijepiskopija. Isto tako spojene su Ohridska i Bitoljska u jednu Ohridsko-Bitoljsku, kao i dijelovi Temišvarske i Vršačke eparhije u Jugoslaviji u Banatskoj eparhiji. Osnovana je Mitropolijom u Zagrebu, a stupanjem na snagu ovog ustava ukinute su eparhije Bihaćka, Bokokotorska, Zahumsko-Raška i Pećka. Za vreme patrijarha Gavrila Dožića, još pre njegovog povratka u Jugoslaviju 1946. Sveti Sinod je pristao da se Mukačevsko-Prijašavska eparhija ustupi Ruskoj pravoslavnoj crkvi pod jurisdikciju, a da se ta odluka formalno donese kada se bude vratio patrijarhu otačbine. Na predlog patrijarha Gavrila, Zadar sa okolinom i ostalima je prišla Dalmatinskoj, a rijeka Istra Gornje Karlovačkoj, tako da je prestala posle Zadarska eparhija.
U završnom delu svoga izlaganja na temu osnivanje eparhija u novijoj istoriji Srpske crkve 1831. do 1947. na naučnom skupu koji je održan 23. oktobra povodom 70 godina od osnivanja naše eparhije Šumadijske, istoričar Miroslav Đoković izveo je zaključak o tome koliko je značajan bilo osnivanje Šumadijske eparhije i dolazak vladike Valerijana na njen tron.
Što se tiče sabora iz 1947. pomenuli smo da su na saboru osnovane dve eparhije i obnovljena treća. Ja bih istakao da je prava retkost da jedan episkop, a tek da jedan patrijarh predloži podelu svoje eparhije. Zašto je to uradio patrijarh Gavrilo? Svakako da je važan razlog bilo njegovo zdravstveno stanje koje je bilo veoma loše, tako da nije bio sposoban da upravlja tako velikom eparhijom koja se prostirala od Osijeka do Kruševca. Na njegov predlog osnivaju se od Beogradsko-Karlovačke arhijepiskopije za eparhija Sremska i eparhija Šumadijska. S tim da je za eparhiju Šumadijsku odmah izabran eparhijski arhijerej u ličnosti episkopa Valerijana Stefanovića, dok je za Sremsku eparhiju postavljen administrator koji je upravljao eparhijom Sremskom sve do 51. godine. Iako je patrijarh bio narušenog zdravlja, to ipak nije bio glavni razlog zbog koga se odlučio na podelu svoje eparhije. I do Drugog svjetskog rata još je uvijek, bio je uvijek jedan vikarni episkop koji je imao titulu Sremskog episkopa koji se nalazi u Karlovcima. I vladika Sava pominje da je ideja o osnivanju Šumadijske eparhije kod patrijarha još da se javila još 1938. prilikom njegove posjete Kragujevcu, ali da usled rata do toje realizacije nije došlo. Osnovana je Budimljansko-Folinska eparhija na Saboru 1947. i za njenog prvog episkopa izabran starešina manastira Rakovice Makarije Đorđević. Ova eparhija je ukinuta 1956. dok je Makarije, episkop Makarije godinu dana ranije prešao za sremskog episkopa. Posle 1947. osnivana je data eparhija Češko-Moravska ustupljena Ruskoj crkvi, što su za vreme patrijarha Germana osnovane eparhije u Americi, Australiji, osnovana je eparhija Vranjska, Kanadska, Bihaćka, Petrovačka. Za vreme patrijarha Pavla osnovane su Srednjeevropska, Britansko-Skandinavska, Osječko-Poljska, Baranjska, Mileševska, Budimljansko-Nišiška i Valjevska. A u vremenu 2010. kako je na čelu Srpske crkve patrijarh Irinej, osnovane su eparhije Austrijsko-Švajcarska, Kruševačka, Buenos Airesa. I na kraju da sumiramo. U vreme kneževine Srbije, vladar, odnosno vlada je bila ta koja je osnivala i ukidala eparhije. Prilikom osnivanja jedne eparhije uticalo mnogo faktora, a posebno strateški nacionalni interes. Isto je tako bilo i sa ukidanjem jedne eparhije gdje su najčešće uticali veliki izdaci. Tako da evo u periodu u 19. i 20. veku jedino su Beogradska eparhija i Užička, odnosno Žička, postojali u tom činitetu. U 20. veku Sveti arhijerejski sabor je osnivao, obnavljao i gasio eparhije. Što se tiče osnivanja eparhija, smatram da je u 19. veku najvažnija odluka bila osnivanje Timoške eparhije, a u 20. veku na teritoriji Srbije najvažnije bilo osnivanje Šumadijske eparhije koja je pokrivala centralni deo Srbije. Vrijeme je pokazalo, to svjedoči ovih 70 godina postojanja Šumadijske eparhije, da je odluka patrijarha Gavrila Dožića da osnuje Šumadijsku eparhiju bila izuzetno mudra. Primjer patrijarha Gavrila treba da bude misao vodilja i danas, to je za crkveno planiranje organizacija eparhijskog života, treba da bude i ostane prva i osnovna briga viših crkvenih vlasti. Zahvaljujem se na pažnji.
Христос воскресе, радост донесе. Люди, ликуйте, народи, чуйте, Христос воскресе, радост донесе. Звезде играйте, горе певайте, Христос воскресе, радост донесе. Звезде играйте, горе певайте, Христос воскресе, радост донесе. Шуме шумите, ветри брујите, Христос воскресе, радост донесе. Шуме шумите, ветри брујите, Христос воскресе, радост донесе. Мора будите, звери личите, Христос воскресе, радост донесе. Мора будите, звери личите, Христос воскресе, радост донесе. Пчеле се ройте, а птице пойте, Христос воскресе, радост донесе. Пчеле се ройте, а птице пойте, Христос воскресе, радост донесе. Анђели стройте, песму утројте, Христос воскресе, радост донесе. Анђели стојте, песму утројте, Христос воскресе, радост донесе. Небо се снизи, земљу свиси, Христос воскресе, радост донесе. Небо се снизи, земљу свиси, Христос воскресе, радост донесе.
Poštovani slušalci, slušali ste emisiju 7 decenija pastirskog rada posvećenu obeležavanju 70-godišnjice osnivanja naše eparhije Šumadijske, u kojoj ste imali priliku da saslušate izlaganje istoričara Milosava Đokovića, rođenog Užičanina, ali kragujevačkog svršenog bogoslova, koji trenutno radi doktorsku tezu, dakle doktorant je na Pontifikalnom orientalnom institutu u Rimu, a na temu osnivanje eparhija u novijoj istoriji Srpske crkve od 1831. do 1947. godine. U narednoj emisiji, dakle narednog petka, u emisiji 7 decenija pastirskog rada, imat ćete prilike da čujete izlaganje protojereja Stavfora, profesora doktora Predraga Puzovića, o radu Svetog arhijereskog sabora 1947. godine. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, prijatno i s Bogom.
Nebeska Srbija, Srbija je rajska mio, mirna krasna kao ruža majska. Tu su oci naši i praoci sveti što se krstom časnim dostigoše meti. Tu župani srpski, kraljevi, cari i vitezi krsta i novi i stari. Tu monasi časni, monaginje glede večnu svetlost Božju sade selo glede. Tu svečari srpski i zadužbina i borci i skradavci i mladi i stari. I devojke mile i dečica mala što su za svog Krista rano postradala, raduju se tamo oko svetog Save kosi, novi carski posve carske slave. To je ona veša nebesna Srbija, što koja to zvezda preo se sve.